Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a na ovom arhivskom snimku iz 1912. godine čuli smo kanadsku violiniskinju Kathleen Parlow, koja je živela od 1890. do 1963. Bila wunderkind sa izuzetnom tehnikom koja joj je donela nadimak Lady od Zlatnog gudala, napustila rodnu zemlju sa samo 4 godine, vratila se 1940. ali sve vreme bila poznata kao kanadska violiniskinja. Čuli smo je kako svira odlomak varijacija Posljednja ruža leta Heinricha Wilhelma Ernsta. U današnjoj emisiji koja bi mogla da nosi naslov Žene i violina, setit ćemo se još nekih poznatih violiniskinja iz prošlosti. Naime, oduvek je bilo nekako uobičajeno da žene, ako uopšte sviraju, sviraju klavijaturne instrumente. Setimo se Virginala, koji je navodno dobio to ime zato što ga je svirala devičanska kraljica Elizabeta. Ili, ako razmislimo ko su bili veliki violinski virtuozi, ponovo su to muškarci. Giuseppe Tartini, Niccolo Paganini, Jozef Joachim, Pablo de Sarasate, Jaša Hajfec itd. itd. A žene su i na tom polju bile u njihovoj senci. Jednostavno, postojale su jake društvene predrasude prema ženama koje bi svirale gudačke instrumente i to stanje je počelo da se menja tek krajem 19. veka. Da li su te predrasude postojale zato što je najprirodnije okruženje za gudače veliki orkestar, a tu ženama nije bio dozvoljen pristup, ili se radi o drugim razlozima? Tek imena prvih violiniskinja koje su i komponovale za svoj instrument pojavljuju se u 17. veku. Pa i kad bi dostigle vrhunce svoje profesije, one su ponekad u istoriji ostajale zabeležene na posredan način, preko veze sa muškarcem, kao što je to slučaj sa Steffi Geijer, koja je bila prva ljubav Bele Bartoka i inspiracija za njegov prvi violinski koncert. Slušamo je kako svira slovensku igru broj 2 Antonina Dvoržaka. Snimak je iz 1927. Odnos Steffi Geijer i Bele Bartoka je prava hollywoodska priča. Naime, sve do 70. godina prošlog veka u muzičkoj javnosti vladalo je mišljenje da je Bartok komponovao samo jedan violinski koncert, pošto se na njegovo rano delo ovog žanra iz 1908. godine nije obraćala velika pažnja. Taj koncert je naime prvi put izveden tek 50 godina kasnije, a njegova partitura sve vreme se nalazila kod Steffi Geijer, koja je insistirala da se koncert izvede tek posle njene smrti. On je naime svedočio o toj intimnoj priči, o Bartokovoj ljubavi prema Gejerovoj, studentkinji Budimpeštanske muzičke akademije u vreme kad je on tu bio profesor klavira. Toliko je bio očaran 19-godišnjom devojkom da je pod izgovorom da skuplja narodne pesme došao u Jazberenj, blizu Budimpešte, gde je Štefi živela sa tetkom. Štefi je bila inteligentna, prozrela je Bartokove prave razloge i pošto su ti dani prijatno prošli, pristala je da se s njim dopisuje. On je se ubrzo javljao iz Rumunije, gde je ovoga puta stvarno otišao da sakuplja folklor lokalnih Mađara i oduševljeno joj pisao kako je otkrio pentatonsko pevanje starije od svega što je do tada znao. Po povratku u Budimpeštu nalazi pismo od Štefi u kojem ga ona moli za dozvolu da mu se obraća kao prijatelju. Ona mu zapravo nikad nije uzvratila ljubav, najverovatnije zato što se radilo o različitim ličnostima. Štefi je bila ekstrovertna osoba snažnih religioznih ubeđenja koji nisu odgovarali Bartokova introvertnost i ničejanski ateizam. U svakom slučaju, Štefi Gejer je ostvarila zapaženu karijeru, osnovala je kolegiju muzikum u Cirihu i predavala na tamošnjem univerzitetu, tako reći, do kraja života. Umrla je 1956. Ova priča o Bartoku i Gejer nije nikakav izuzetak i mnoge druge violiniskinje ostale su zabeležene u istoriji posredno, preko lične ili profesionalne veze s nekim muškarcem. Naprimjer, pitanje je da li bi Vilma Neruda imala briljantnu karijeru izgrađenu na evropskim turnejama, da Jozef Joachim nije u jednom trenutku pomislio kako bi bilo veoma zgodno da koncert za dve violine Johana Sebastiana Baha svira sa kolegom koji je uz to i veoma privlačna, graciozna žena. A veliki Giuseppe Tartini imao je i jednu učenicu, Maddalenu Lombardini Sirmen. Rođena u Veneciji 1745. ali u porodici osiromašenih plemića, bila je primorana da se školuje u jednom od čuvenih sirotišta. Kao što znamo, ti venecijanski ospedali su svojim štićenicima obezbeđivali obrazovanje u mnogim oblastima, a muzika je bila vrlo važan deo. Formirali su se i muzički ansambli, a koncerti su redovno održavani da bi se popunili fondovi i obezbedila sponzorstva. Ansambli su zvani horovima, a njihove članice, pošto se uglavnom radilo o devojkama, figlie del coro, kćeri hora. Utvrđeno je da ih je tokom vremena bilo više od 800, onih najtalentovanijih koji su bile odabirane za ansamble. One su osvojile jedan veliki deo socijalnih sloboda, stegle su pravo da pevaju i tokom bogosluženja, da nastupaju javno, te su na taj način rušile klasne i rodne barijere. Za njih nije važilo ono zlatno društveno pravilo da su žene na koncertnom podijumu nemoralna pojava. Učenice su se usavršavale kako u vokalnom, tako i instrumentalnom izvođenju. Svirale su i po više instrumenata, učile da čitaju s lista, da slušaju muziku. Sljedeća faza je bilo prepisivanje partitura, pa čak i komponovanje. I tako su ospedali prerasli svoju ulogu dobrotvornih ustanova, te počeli da stiču i internacionalnu slavu privlačeći evropske aristokrate i turiste svojim vrhunskim muzičkim izvođenjima. Zapravo, posebno su bile privučene evropske aristokratkinje i turiskinje, uživajući verovatno u toj neobičnoj ženskoj slobodi. A Maddaleni Lombardini Sirmen je bilo dozvoljeno da povremeno odlazi kod Tartinija i usavršava svoju veštinu. Osvojila je srca slušalaca u Torinu svojim sviranjem, svedoči kompozitor Quirino Gasparini. Pisao sam starom Tartiniju prošle subote i preneo mu tu dobru vest. Biće još srećniji kad shvati da je očigledno da je ova njegova učenica koja je svirala njegove kompozicije s takvim savršenstvom njegov nasljednik. Maddalena Sirmen je možda bila još uspešnija kao kompozitorka. Prvi stav njenog koncerta broj 3, opus 3, sviraju Piroška Vitarius i barokni orkestar Savarija pod upravom Pala Nemeta. Thank you. Imamo još posrednih, ali i zanimljivih podataka o velikim violiniskinjama iz prošlosti. Regina Schlick Strinasaki je, na primjer, svirala sa Mozartom. On joj je čak namenio svoju sonatu KV-454. Katerina Calcagno je bila učenica Paganinija, a Marisol Dat Joachima. Terezina Tua je inspirisala Griga da komponuje svoju treću sonatu. Irma Sengerset je studirala kod Isaija, pa kad je on jednom bio sprečen da bude član žirija na takmičenju, predložio je da ga ona zameni. Ralph von Williams je svoju čuvenu kompoziciju Ševa uzleće komponovao za Mary Hall, a Ravel svoju violinsku sonatu za Hélène Jourdan-Morange. Veliki Jaša Hajfec je jednom zatražio savet za stakato sviranje od Erike Morini, koja je poznata i po izjavi: "Violinista je violinista i tako treba suditi o meni, a ne kao o ženi koja svira." Kuriozitet je i da joj je ukradena njena Stradivari violina neposredno pred smrt i nikada nije nađena. Morini je inače rođena u Beču 1904. a umrla u Njujorku 1995. Kada je debitovala na koncertnom podijumu 1916. sa ništa manje nego Gewandhaus orkestrom iz Leipciga i Berlinskom filharmonijom pod upravom Artura Nikića, kritičari nisu uzimali njenu mladost za olakšavajuću okolnost, već su je izjednačavali sa najboljim violinistima mlađe generacije tog vremena. 5 godina kasnije Erika Morini je debitovala i u Njujorku, gde je izazvala senzaciju. Tada joj je poklonjena Guadagnini violina velike američke violiniskinje Maud Powell, koja je neposredno pre toga umrla. A tu Stradivari violinu koja joj je ukradena poklonio joj je otac. Redovno je nastupala i predavala na koleđu Manes. 1962. zajedno sa Isakom Šternom, Cinom Franceskatijem i Natanom Milštajnom pojavila se na memorialnom koncertu u čast Fritza Kreislera, a 1976. se povukla sa koncertnog podijuma. Onu njenu izjavu o podjednakom tretmanu, iako je žena, provocirala je ocena čuvenog kritičara Harolda Schomberga da je Erika Morini verovatno najveća violiniskinja svih vremena. U svakom slučaju bila je veoma cenjena zbog svog koncertantnog repertoara, posebno na primjer koncerata Ludviga Špora koje je izvukla iz zaborava, kao i odgovarajućih velikih dela iz opusa Mozarta, Beethovena, Mendelsona, Brahmsa i Čajkovskog. Dobitnica je mnogih priznanja, a publiku je uvek najviše privlačila njena čista i jednostavna muzikalnost. Thank you. Prvi stav sonate za violinu i klavir Cezara Franka odsvirali su Erika Morini i Rudolf Firkušni. Snimak je iz 1961. Četiri godine posle Morini umrla je jermenska violiniskinja Anahit Cicikijan, rođena u Lenjingradu 1926. Još jedna izuzetna ličnost u našoj današnjoj priči o velikim violiniskinjama iz prošlosti. U sovjetsko vreme Cicikijan je putovala po celom svetu, nastupivši u više od 100 gradova. 40 godina je predavala na konzervatorijumu u Jerevanu i napisala više od 300 članaka i scenarija za radijske i televizijske emisije. Govorila je 5 jezika i učestvovala na naučnim skupovima. Osnovala je i novu granu u okviru jermenske muzikologije, istoriju izvođačkih umetnosti, a poslednjih 20 godina života posvetila je istraživanju rane muzike, čime je postala osnivač i jermenske muzičke arheologije. Kompozicije savremenih jermenskih autora zauzimale su posebno mesto u repertoaru Anahit Cicikijan. Bila je često i njihov koautor, urednik i prvi izvođač. Pa ćemo sada čuti rapsodiju za violinu i orkestar Edvarda Bagdasarijana. Simfonijskim orkestrom Svesavezne radiotelevizije diriguje Maksim Šostaković.
Thank you.
Anahit Cicikijan i Simfonijski orkestar Svesavezne radiotelevizije pod upravom Maksima Šostakovića odsvirali su rapsodiju za violinu i orkestar Edvarda Bagdasarijana. Na sličan način kao ova jermenska umetnica i francuska violinistkinja Yvonne Astrik bila je posvećena muzici svojih savremenika, a negovala je i akademsku karijeru, smatrana je čak i jednom od vodećih ličnosti evropske violinske pedagogije. Dakle, na njenom repertoaru su bila dela Forea, Debussija, Ravela, Stravinskog, Mioa, Villa-Lobosa, Enescua, kojeg je kasnije pozvala da predaje na njenoj školi u Parizu i čija je asistentkinja bila na čuvenoj akademiji Kidjana u Sijeni. To je bila veoma važna etapa u njenoj pedagoškoj karijeri i tu je i nasledila Enescua posle njegove smrti. Savremenice Yvonne Astrik bile su i sestre Boulanger, te ćemo sada slušati kako ova violinistkinja svira nokturno Lili Boulanger uz klavirsku pratnju njene sestre Nađe. Snimak je iz 1930. Poštovani slušaoci, današnja emisija Vreme muzike bila je samo delić u priči o velikim violinistkinjama iz prošlosti koje su danas mahom zaboravljene. Srećom, prošlo je vreme kada je, na primer, 80. godina 19. veka gudački ansambl Lady Folkston, koji su činile samo žene, bio atrakcija i način da se prikupi novac za Kraljevski koleđ za muziku. Niko taj amaterski bend zaludnih aristokratkinja nije posmatrao kao medijum za ozbiljnu muzičku energiju i strast. Dakle, gudački instrumenti, pre svega njihova kraljica violina, postali su u međuvremenu uobičajeno sredstvo izraza i za muzičarke, te danas imamo brojne vrhunske soliskinje na ovom polju. Emisiju ćemo zaokružiti ponovo varijacijama Poslednja ruža leta Heinricha Wilhelma Ernsta u izvođenju čuvene američke violiniskinje japanskog porekla Midori. Poštovani slušaoci, opraštamo se od vas uz varijacije Posljednja ruža leta Heinricha Wilhelma Ersta koje svira Midori. A vas pozdravljaju Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.